На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Стартира здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ще започнем с една тревожна новина. 30 000 са децата с епилепсия у нас и ще продължим със следните теми.
Откажете се от 5 храни, за да нямате киселини.
Как да разпознаем качествения мед?
Водата вчера, днес и утре.
И още.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте в Зона здраве, по-добре здрав и Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Нека започнем с здравните новини по обичай. Почти 30 000 са децата с епилепсия в България, каза заместник-министърът на здравеопазването Кирил Добрев при откриването на кръгла маса, стандарт на живота на хората с епилепсия в страните от Европейския съюз. Дискусията е инициирана от Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и се провежда под патронажа на парламентарната комисия по здравеопазване.
Българите с епилепсия са принудени да крият заболяването си заради неразбиране от страна на обществото. По думите на Веска Събева, председател на асоциацията, много млади хора са принудени да пазят в тайна заболяването си на работното място.
Случва се деца с епилепсия да не бъдат допускани до детски заведения, затрудненията им продължават и по-късно в училище.
Самите родители на деца с епилепсия се страхуват и понякога не приемат болестта, а специалисти са на мнение, че срамът допълнително влошава проблема. Вместо чувство за вина, родителите биха могли да развият умения, с които да помогнат за социализирането на децата си, за което обаче е необходима подкрепа от обществото и държавата.
Проблемът не е само български. Хората с епилепсия в Европа наброяват 6 милиона, като всяка година се откриват нови 300 000 случая, показват данните. 23% от европейците също са принудени да премълчават за заболяването на детето си заради страх от неблагоприятно отношение към него, показва проучване на Световното бюро по епилепсия. 40% от децата в Европа с заболяването срещат затруднения в училище. Равнището на безработица сред хората с епилепсия в Европа е високо, се споменава в писмената декларация относно епилепсията на Европейския парламент.
Епилепсията във всеки един аспект представлява физическо, психологическо и социално бреме за конкретното лице и семейството му. За да се подобри качеството на живот на засегнатите от заболяването, е необходимо да се разработят образователни програми, които да подобрят осведомеността на хората, каза Ани Холмс, изпълнителен директор на Световното бюро по епилепсия по време на дискусията.
Епилепсията не е разпространеното сериозно неврологично заболяване. В средновековието тази болест е наричана царска. Съвременната медицина я определя като хронично заболяване на мозъка, проявяващо се с повтарящи се пристъпи, често придружени от нарушения на съзнанието. Отнася се към болестите на предразположението. Генетичният фактор се реализира в болест сред мозъчно увреждане, което може да е причинено и от травма, метаболитно нарушение или нещо друго.
Средната продължителност на заболяването е около 13 години, като то преобладава в детска възраст. Половината от случаите започват преди 10 годишна възраст, други около 20% се проявяват до навършване на пълнолетие.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини. Нека да се разтоварим от напрежението с една песен. След това ще ви напомним как да се свържете с нас и отново ще бъдем на линия само след малко. Everywhere I go, all the places that I've been, every smile's a new horizon on a land I've never seen. There are people around the world, different faces, different names, but there's one true emotion that reminds me we're the same. Let's talk about love.
of a grown man. There's a thread that runs right through us and helps us understand. As subtle as a breeze that finds a flicker to a flame. From the very first sweet melody to the very last refrain, let's talk about love. Let's talk about us. Let's talk about life. Let's talk about trust. Let's talk about
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте в Зона Здраве, здравното предаване на Радио Гласът на Надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо, а ние продължаваме с проблема на хората с киселини и възможно ли е да се облегчи подобно състояние, ако избягваме, както твърдят специалистите, само 5 храни.
Вие решете от кои продукти да се откажете, за да се отървете от киселините.
Горчивият или киселещ вкус е ясен признак за появата на киселини. Към това се добавя и подуването, безпричинното къркорене, както и усещането за парене в гърлото и честото оригване.
Ако действието на киселините продължи дълго време, се появяват още болка и дискомфорт, тъй като е засегната лигавицата на хранопровода. За да не се стига до там, избягвайте да консумирате.
На първо място пържените храни. Освен, че не са полезни за цялостното здравословно състояние, те провокират и появата на киселини и са причина за честото парене зад гръдната кост, което се дължи на богатото съдържание на мазнини.
Шоколадът. Комбинацията от кофеин, какао, мазнини и стимулатори, от които се приготвя шоколадът, е изключително неблагоприятна за храносмилателната система. Именно поради това диетолозите препоръчват хората, които са предразположени към появата на киселини, да избягват шоколада или да го консумират в изключително ограничени количества.
Следващата храна, която може да задраската от дневното си меню, това са газираните напитки, в това число и газираната вода. Тя също не е безобидна и това са напитки, които са сред основните предпоставки за появата на киселини. В резултат на погълнатите мехурчета стомахът се разширява, а това от своя страна води до повишаване на налягането и до поява на киселини.
Трябва да се избягват и мазнините в месните и млечните продукти, особено в големи количества, на които могат да са източник определени млечни или месни продукти, както и говеждото, свинското, лягнешкото месо. Също те предизвикат негативното въздействие на киселините върху лигавицата на хранопровода. Най-добре е да се подбират нетлъсти меса с ниско съдържание на мазнини. Става въпрос за тези, които консумират месо.
Да, не всички са вегетарианци, Божо, като тебе, но да преминем към следващия тип храни, или по-скоро това е едно вещество, което се съдържа в колата и кафето, може би в някои сладкиши, и това е кофеинът. Той също не се препоръчва на хората, които страдат от проблеми с храносмилането и по-точно от киселини. Защото само една чашка кафе на ден няма да е фатална чак, но е по-добре кофеинът и кафето да бъдат заменени от чай от лайка или пък зелен чай.
Като продукти, които водят до появата на киселини, не бива да се пропускат алкохолът и тютюневите изделия.
Да, мисля, че просто мимоходом преминахме всички групи храни, които специалистите препоръчват да избягваме, ако имаме киселини, или въобще ние бихме се чувствали по-добре, ако игнорираме тези храни или ги намалим в нашия дневен режим, защото по принцип те не влияят като цяло добре на здравето. Това са храни, които като цяло са вредни. Сега ще поговорим за по-полезни неща. Скъпи приятели, ще обърнем внимание на меда. Отчасти и заради сезона, зима и май се консумира повече мед и аз изпадам леко в ролята на мечопух. Медът е един от най-действените антиоксиданти обаче, затова е полезен, но само ако е правилно избран. Към закупуването на мед трябва да се отнасяме внимателно и сериозно, а не да вземем първия буркан, който ни се е изпречил пред погледа.
Истинският мед не е случайно и наречен чудо на природата. Той се състои от 75% гликоза, фруктоза, практически не съдържа захароза, но затова пък е богат на много ферменти, органични киселини, микроелементи и витамини.
Известни са няколко хиляди растения, от нектара на които пчелите правят мед, и всяко едно от тях си има своите особености.
Елдовият мед е най-добър при анемия.
Липовият мед е незаменим при настинка и грип.
Планинският кестен нормализира работата на пикочните органи, а млечката на дихателната система.
Медът от дяволски уста успокоява и употребата на една лъжичка от него може да подобри драстично съня.
Най-рядко алергия се предизвиква от меда от бяла акация.
Медът традиционно се смята за алерген, но в действителност той предизвиква алергия само при 1 на 1000 случаи. Често това е индивидуална реакция на човека към цветния прашец на определено растение и затова другите разновидности мед могат да са напълно безопасни.
Най-добре е да купувате мед там, където можете да го опитате – на пазара или в специализирания магазин. Той трябва да бъде с еднороден цвят, без бучки и бавно да се стича по лъжицата. Ако се стича твърде бързо, това означава, че съдържа твърде много влага и има шанс не след дълго да се вкисне.
Обръщайте внимание на още нещо. Натуралният мед е течен само през първите 1-2 месеца, а след това се кристализира. Захаросаният мед не е по-лош от течния, още повече, че той винаги може да се разтопи на водна баня. Температурата на водата обаче не трябва да превишава 40 градуса.
Ако по средата на зимата търговците ви предлагат течен мед за натурален, не им вярвайте. Изключение могат да правят само медът от елда и акация, които не кристализират.
Ако медът има привкус на горена захар, той вече не само се е лишил от полезните си свойства, но е и вреден за здравето. Под въздействието на високата температура в него се образуват даже канцерогенни вещества.
Всеки може да направи тестове за проверка на качествата на истинския мед с помощта на йод или оцет. Ако разреденият с вода и няколко капки йод мед посинее, значи той е смесен с нишесте. А ако оцетът го разпени, в него е добавена креда. Но въпреки опитите в домашни условия, само лабораторният анализ може прецизно да определи 100% натуралния мед.
Това обаче с йода и оцета е интересно и всеки може да го пробва, за да провери меда, който си купува. На пазара или в специализираните магазини може да изискате обаче от продавача и сертификат, в който трябва да е посочено мястото и годината на събиране на меда, резултатите от химичната експертиза и диоктазното число, параметър, който показва, че колкото по-голямо е то, толкова повече биологически активни вещества се съдържат в меда. Това значи диоктазно число.
Медът от нос също трябва да е съпроводен с документи, потвърждаващи неговата натуралност и качество. За много добър се смята френският мед от лавандула и румънският мед от бяла акация.
Ако медът е приготвен от захарен сироп, той се нарича изкуствен, може да притежава интензивна миризма и вкус, като на ягоди или ананас, но пък няма нищо общо с натуралния мед.
Медът е като доброто приятелство. Колкото по-дълго се съхранява, толкова по-хубав става. Идеалният сейф е запечатан съд, чието стени не пропускат достъпа на въздух и микроорганизми. Тоест, дори един обикновен стъклен буркан, добре запечатан обаче, е напълно подходящ за съхранение на мед.
Оставяме любимата тема на Мечо Пух. Казахме доста интересни неща, практични също, за избора и съхранението на мед и ползите от него, мисля, че са всеизвестни. Но сега нека, скъпи приятели, да починем за малко, да ви напомним как бихте могли да се свържете с нас и след това ще продължим с ползите от консумирането на повече вода. Аз съм убедена, че всички мислите така, но ще чуете и други интересни факти, така че останете с нас до края.
Хлябът е на
срещам всеки ден.
Така говориш слово към мен. И аз след теб живея.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Знаете, че здравето е култура, затова говорим за важни и полезни неща, свързани с него. И сега отново ще поставим акцент на водата, защото всички знаем, че трябва да пием достатъчно вода, но да си призная и аз, която съм страшно убедена в това, някои дни прекарвам, сякаш водата е голям дефицит. А до наши дни е стигнал описанието на Витруви, архитект на Древния Рим, който се е занимавал с водоснабдяването на града и е проектирал водопроводи за осигуряване на питейна вода за гражданите. В този документ Витруви пише, че ако в някакво селище види цветущи физически и нравствено жители, това означава, че хората в това място пият доброкачествена вода всеки ден през целия си живот.
Английската кралица Елизабет I през 16 век издава указ за учредяването на премия от 10 000 лири стерлинги за изобретателя на евтин способ за опресняване и обесоляване на водата.
Времето минава, един век се сменя с друг, научно-техническият прогрес стига наистина фантастични висоти и сумата на премията благодарение на лихвите нараства, но възнаграждението и до днес не е намерило своя собственик, така че имайте го предвид, може именно вие да станете негов притежател.
Химическата формула на водата, H2O, е всеизвестна, но водата, образно казано, се е наситила с цялата таблица на Менделеев в течение на годините. В Световния океан са разтворени милиони тонове злато, сребро и други метали. Във водата се съдържат огромни количества соли. Тя може да се отсвети, да потъмнее от наличието на микроскопични частици или живи организми, да разтвори огромно количество соли, газове, например сероводород, благодарение на който, впрочем, е придобил славата си курорта Мацеста. Водата може да се загрее до 100 градуса Целзий или повече, или пък да се охлади до невероятно ниски температури. Водата може да бъде алкална, мека, като например водата от Нева, или киселинна, т.е. твърда.
Да, наистина доста информация, а също така в пречистената питейна вода, която и пием, в неголеми количества се съдържат метали като желязо, манган, цинк, алуминий, калций, натрий, сулфити и други компоненти. По данни на ЮНЕСКО всъщност почти във всяка страна съществуват проблеми с водоснабдяването заради недостиг на източници на прясна вода от високо качество. Изследванията са установили тясната връзка между заболяванията на черния дроб, жлъчния мехур, застомашната жлеза и количествата вредни примеси в питейната вода, пестицидите. Те нерядко стават причина и за преждевременни раждания, психични разстройства, прояви на старчески маразъм и други.
Във всички времена народите са създавали легенди за живата и мъртвата вода, а древният лекар Хипократ смятал чистата вода за най-доброто целебно средство.
Вие вероятно не веднъж сте слушали за ползата от водата от разтопен лед, а също за лековитите свойства на водата от извори, планински източници и други. Различните взаимодействия в природата, например триенето на водата в камъчетата в планинския ручей, като че я зарежда, тя се ионизира и става много полезна за организма.
Тези процеси, впрочем, пораждат и ефекта на наелектризирания планински въздух на въздуха край водопадите. Струва ми се излишно да добавим, че този въздух притежава уникални свойства и оказва лечебно въздействие върху организма.
Скъпи приятели, ако не друго, надявам се поне да сме ви мотивирали да се разходите до градския фонтан, защото и фонтаните имат подобно свойство да ионизират частиците въздух около себе си, а това помага на нас самите, на нашия организъм, даже казва, че лекува и депресия. Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Това беше за днес от нас. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако имате нужда от нова доза здраве, елате на awr.org. Хубав ден от нас и останете със здраве!